Există pervertiri
în creștinism.
Oriunde există monedă bună, apare și monedă falsă. Și foarte important să știi lucrul acesta, că nu tot ce zboară se mănâncă. Și nu tot ce zice creștinism e creștinism. Fratele Liviu v-a arătat cartea mea, Credința adevărată. Vreau să vă spun ca o teză fundamentală din cartea aceasta, că Domnul Iisus ne-a adus relația personală cu Dumnezeu. El a înlăturat preoția pentru că a venit El ca preot, singurul mijlocitor cu Dumnezeu. A înlăturat jertfele pentru că El era jertfa. A înlăturat templul pentru că noi devenim templul lui Dumnezeu. Și a rămas numai relația personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adevăratul creștinism este ceea ce ne-a adus Fiul lui Dumnezeu. Această relație personală cu Dumnezeu prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Pe la anul 250, un papă de la Roma a avut ideea năstrușnică să readucă preoția din Vechiul Testament în biserică. Băgați de seamă, până atunci, biserica n-a avut preoți, pentru că toți erau preoți. Preoții sunt cei care au acces direct la Dumnezeu și prin Domnul Iisus toți au acces la Dumnezeu. Biserica creștină nu are preoți. Biserica creștină e alcătuită din preoți. Deci a reintrodus preoția și au adus următoarea nouă teologie. Băgați de seamă, jertfa Domnului Iisus ne-a procurat mântuirea. Dar, au spus ei acum, mântuirea procurată de Domnul Iisus pe cruce e depozitată în biserică și biserica îți împarte mântuirea. Tu te duci la preot, îi spui păcatele tale, îți plătești datoriile față de biserică și preotul te mântuie. El îți dă mântuirea. Și s-a spus chiar recent la televizor. Era lăudat un tânăr businessman care a aranjat ca de la businessul lui în fiecare lună să meargă o sumă la preot, ca preotul să-i vadă de problema cu Dumnezeu. Foarte comodă religie. Tu plătești pe cineva care să-ți rezolve problema cu Dumnezeu. Biserica mântuiește poporul, biserica mântuiește neamul. Aceasta e credința care s-a introdus după anul 250 și găsiți mai pe larg în cartea aceasta Credința adevărată. De la aceasta noi am revenit la Domnul Iisus. Am spus, aia nu e adevărat, noi revenim la ceea ce ne-a adus direct Domnul Iisus. Acum băgați de seamă. Bonhoeffer, Doamne ferește Bultmann, Bonhoeffer a spus, fiți atenți că mai vine o înșelăciune. Dacă biserica asta are crezul adevărat și eu îmbrățișez crezul ăsta adevărat, sunt ok. Dar fără să-mi fi schimbat viața. Am crezut în jertfa Domnului Iisus și sunt mântuit prin har. Dar viața nu mi-e transformată. E o credință falsă. Care-i credința adevărată? Toată săptămâna aceasta am văzut-o explicată de Apostolul Ioan. Adevărata religie e o relație directă, personală cu Dumnezeu, care te naște din Dumnezeu și te aduce la parteneriat cu Dumnezeu, care înseamnă umblare în lumină, care înseamnă să trăiești după poruncile Lui, să-L asculți pe El, care înseamnă să trăiești cum a trăit Domnul Iisus, care înseamnă să înveți că cel născut din Dumnezeu e pasionat pentru sfințenie, că el are alergie la păcat. Dacă relația ta cu Dumnezeu nu te schimbă așa, relația ta cu Dumnezeu e falsă. O crezi că este, dar nu este. Așadar, trebuie să ai mare grijă că nu toate formele de creștinism sunt relație personală cu Dumnezeu. Problema e asta. Sunt eu în relație personală cu Dumnezeu, în parteneriatul ăsta cu El de care mă învață Noul Testament, care mi-aduce totală schimbare a felului meu de a gândi și de a fi și de a mă comporta? Harul ieftin e să zic, am crezut în Domnul Iisus și mă duc în cer, indiferent cum trăiesc. Harul ieftin e ieftin în sensul că nu-ți dă nimic. E gol. Acum s-a ridicat ștafeta nu undeva aici, ci la Everest. Și zici, dar cine poate urca acolo? Răspunsul a fost aseară. Eu nu știu până unde voi urca, dar e important ce-i. Să pornez la drum și să urc. Da, dacă voi aluneca înapoi, da, dacă mă voi prăbuși în prăpastie, ce se va întâmpla atunci că auzi că îs avertizat? Nu știu, va mai fi iertare pentru mine sau nu va mai fi iertare pentru mine. Dumnezeu mi-e tată, m-am născut din Dumnezeu. Oare asta se mai poate pierde? Și ce mă fac dacă o pierd? Toate astea sunt întrebări justificate și trebuie să avem la ele toate un răspuns. Deschideți cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Înainte de toate, Versetul 1 ne spune, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și fariserii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. În vremea aceea, cei mai dăruiți oameni pentru religie erau fariseii. Fariseii erau pasionați pentru Cartea Sfântă. Și fariseii au adus următoarea credință. Aceia din poporul lui Dumnezeu care își trădează poporul și îl trădează pe Dumnezeu, pentru ea nu mai este iertare. De exemplu, vameșii. Vameșii erau evrei, mai corect e adunători de impozite. Romanii închiriau adunarea impozitelor. Te duceai și spuneai pe comuna Nazaret sau Capernaum, adun eu impozitele. Și romanii spuneau, trebuie să aduni 5.000 de euro sau 10.000 de euro pe an. Ei, impozitul acestui oraș. Dacă tu poți aduna 20.000, ții restul. Aia e salarul tău. Și sigur că vameșii ăștia de-aia luau ca să facă, să-ți facă bogați. Dar în procesul acesta ei făceau două lucruri. Unu, se puneau în slujba supritorului roman, își trădeau neamul. Și în al doilea rând, jefuiau fără milă. Fariseii au adus legea, pentru vameși nu există iertare. Prea mare-i trădarea pe care au făcut-o ca pentru ei să mai fie iertare. Și a doua categorie erau fetele care au decis să facă bani vânzându-și trupul. Prostituție. Pentru fetele acestea, pentru femeile acestea, nu mai este iertare. Erau două categorii, vameșii și prostituatele. Și foarte ciudat, vameșii și prostituatele veneau la Domnul Iisus și l-ascultau și El îi adunea la oaltă și chiar stătea la masă cu ei. De ce? Vreau să vă spun de ce. Vreau să vă spun că așa procedează Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu venit aici. Eu procedez așa că așa procedează Dumnezeu. Și pentru aceasta să vă spun ceva despre Tatăl meu. Ca să știți cum e Tatăl meu. Să ne ridicăm, să citim de la versetul 11. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre angajații tăi, robii tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut de milă de el, a alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult și fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrei să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel mai îngrășat și tăiați-l și să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort. Și-a înviat, era pierdut și-a fost găsit și-au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. L-a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul ce îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, i-a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Ocupăm loc. Băgați de seamă contextul sau problema în discuție. Erau vameși și curve, prostituate. Erau oameni declasați. Mai poate Dumnezeu să primească asemenea oameni, asemenea femei? Și Domnul Iisus spune o pildă despre Tatăl Său. Ca să răspundă la problema aceasta, pe cine mai primește Dumnezeu înapoi? Cât cazi până la limita la care Dumnezeu nu te mai primește? Este o limită. Și Domnul Iisus spune o pildă în care sunt încălcate toate regulile din lumea aceea. În primul rând, niciun tată nu-și împarte averea câte vreme mai trăiește. În al doilea rând, niciun copil nu îndrăznește să meargă la taică sau să spună, auzi, mie dă-mi acum partea de avere care mi se cuvine. la asta tata i-ar fi tras două palme și a spus, asta ți se cuvine. Tata acesta, care știa ce vrea să facă copilul, s-a dus, a vândut niște pământ și a spus, aici e partea ta. Poftim, du-te. Un tânăr care pleca de acasă, sfidând pe tatăl său și trăind în destrăbălare, dezonora numele tatălui său în așa fel încât, după legea de atunci, trebuia omorât cu pietre. Când tata a fugit de departe, a fugit nu cumva oamenii din sat să-l vadă și repede să execute legea, să-l omoare cu pietre. Tata acesta încalcă toate normele, toate legile. Ce vrea să ne spună Domnul Iisus cu asta? În primul rând, dați-mi voie să vă spun pilda mai modernizată. Un tânăr, tatălui avea casă mare afară, vilă, la fermă. Avea și servitori și sclavi, bogat. Și tânărul acesta, unul din copii, s-a dus să vadă Timișoara sau Bucureștiu. Și cineva l-a dus acolo unde se face trotuarul. Și la disco. Și la casino. Și copilul dintr-o dată a zis, asta e viață. Wow! Până la casa la tata nu-i nimic din astea. Asta-i viață. La tata, totu-i plictis acolo. Aia nu-i viață. Asta-i viață. Și-a venit înapoi. Hotărât. Nu mai stau acolo. Dar am nevoie de bani. Și eu cred că tata e destul de slăbuț el așa, o să-mi dea bani. Vă rog să fiți atenți aici. Să intrăm puțin în poziția tatălui, pentru că pilda e despre tata. Nu-i pilda fiului risipitor, e pilda tatălui risipitor. Tata s-a uitat la copilul lui, s-a uitat la inima lui. Inima copilului meu a rămas în centrul Timișorii. Inima lui n-a venit acasă. Eu am pierdut inima copilului meu. Și eu sunt un tată care vreau inima. Eu nu bat un copil în cuie și se spun de aici nu pleci. Eu vreau inima copilului meu. Și dacă i-am pierdut inima, degeaba țiu găoacea trupului aici. fără inimă. Eu vreau inima. Eu vreau ca tânărul ăsta să mă iubească pe mine cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul. Eu știu ceva. Problema e că fiul meu e înșelat acum. El crede că aceea e viața adevărată. Nu e așa. Dar copilul meu e convins că e așa. Copilul meu e convins că acolo își împlinește viața. Și eu mai știu ceva. Degeaba încerc să-l convinc că nu e așa. Orice aș spune eu, el o să zică, tata e prost. Tata nu a văzut ce e acolo, tata nu știe ce. Tata e de modă veche, tata e destancuiat. Degeaba îmi răcesc gura. Eu știu ceva. Eu știu că viața aia nu împlinește. Viața aceea destramă. Viața aceea degradează. Dar inima copilului meu trebuie să ajungă până trăiește dezamăgirea aia. Până când inima lui arsă în înșelăciunea aia. Până când el vede ultimele consecințe a acelui fel de viață. Atunci inima lui va veni înapoi. De aceea i-a dat bani să se ducă. Du-te. Și el doar în fiecare zi se uita de departe. Oare nu vine? Acum vă rog, fiți stați tare atenți. Când tânărul acela și-a epuizat banii, cu asta și-a pierdut prietenii, s-au terminat petrecerile și-a ajuns lucrător cu ziua la porci, la ferma de porci. Și acolo, probabil că a devenit filozof, a început să mediteze la rostul vieții, la feluri de viață. Unde am ajuns pe calea asta? Și dintr-o dată și-a adus aminte de casa părintească. Câtă dragoste e acolo, câtă bucurie e acolo, câtă frumusețe în dragostea tatălui, cât respect îmi dădea mie tata, cât de mult investea tata în mine. Cât de mult a dorit tata să devin om adevărat. Ce minunată e tata! Și ce minunată e viața pe care vroia să mi-o dea tata! Dar eu mi-am mâncat dreptul. Eu nu mai am absolut niciun drept acolo. Stai puțin. Tata are angajați. Dacă tata m-ar angaja ca cel din urmă sclav acolo, aș fi totuși în casa lui tata. Și angajat cu ziua sau sclav în casa aia, dar aș fi în casa cea mai frumoasă, cu cel mai minunat om din lume, care-i tata. Știu că nu merit nimic. N-am absolut niciun drept. L-am insultat pe tata cum nu l-a insultat nimeni. Mi-am bătut joc de onoarea lui. Mi-am bătut joc de tot ce-i sfânt. Dar eu cunosc inima lui tata. Eu știu cât e de bun tata. Mă duc, îmi recunosc toată ticăloșia. Recunosc că n-am niciun drept. Dar atât îl rog să-mi dea ultimul loc de sclav în casa lui. Vă rog frumos să-mi spuneți, în clipa aceea, unde era inima acelui tânăr? Inima acelui tânăr era toată în casa lui taică-său. Inima era deja acolo convinsă total categoric. Inima era acasă. Și când tânărul acela s-a ridicat să plece încet, încerca să ajungă din urmă inima. Acest copil al meu era mort. Băgați de seamă, Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu și despre relația lui Dumnezeu cu fiii lui. Acest fiu al meu, care a ajuns convins că lumea îi dă mai mult decât îi dau eu și care a decis să meargă acolo, din punctul meu de vedere, a murit. Și eu doar am luat act că a murit și eu nu țiu un cadavru la mine în casă. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele, în felul meu de a fi, în felul meu de a concepe ce e o persoană și ce e o viață. Asta e Proverbe 23:26. Fiule, mie îmi trebuie inima ta. Și îmi trebuie să fii convins că felul meu de viață e cel mai minunat posibil. Dar, fiule, dacă trebuie să-ți dau totul ca să te duci să încerci celălalt fel de viață, eu accept riscul. Riscul să nu mai vii niciodată. Riscul să te pierzi acolo, riscul să te omoare acolo. Pentru că eu doresc inima ta înapoi. Orice risc, eu nu te pot ține ca pe un stârv aici. Și cu astea Domnul Iisus ne spune cum e inima lui Dumnezeu. În prima seară v-am spus despre Dumnezeu care pe crucea lui Hristos absoarbe în sine toate ticăloșiile celor care au plecat în lume, în dezmăți și în afront la adresa lui Dumnezeu. Nu-i nimic. Mor eu în locul vostru. De ce îi primești înapoi? Pentru că mi-am luat eu răspunderea pentru toată ticăloșia lor. Am murit eu, am plătit eu pe cruce. Atât de mult îmi iubesc fiii. cât de departe se poate duce cineva? Cât de adânc poate cădea cineva? Nu pune întrebarea asta. E inutilă. Singura întrebare e: ai ajuns tu convins că alternativa îs porcii și că singura casa adevărată e casa Tatălui și singura dragoste adevărată e dragostea Tatălui? Dorești tu cu toată ființa ta să vii înapoi? Ești tu gata să zici: am fost un netrebnic, am fost un ticălos, n-am niciun drept, n-am niciun merit, n-am absolut nicio pretenție decât să mă ierți și să mă primești pe ultimul loc posibil? Nu-i întrebarea cât de departe te-ai dus sau cât de adânc ai căzut. Ține cont că în Evrei 6, v-am subliniat, e cu neputință să fie întors la pocăință. Sunt oameni care au ajuns la împietrire. Cumva s-a împietrit acolo la porci și zice: mai bine mor aici la porci. Tata a suportat toate consecințele tuturor păcatelor tale. Singurul lucru pe care îl dorește el e inima ta. Dacă el vede că inima ta vorbește ca inima fiului risipitor, dacă ești absolut convins că ce ai făcut e ticăloșie și că singurul loc unde merită să fii e în casa Tatălui, și dacă vii așa, el le are pe toate gata să te pună din nou în poziția de fiu, de fiică. Aceasta, dragii mei, este răspunsul Domnului Iisus la întrebarea: cât de departe, de unde mă mai primește Dumnezeu? Este situație din care să nu mai pot ieși? Domnul Iisus îi atacă pe ăia care au spus: pentru ăștia nu mai este iertare. Nu există nimeni care să poată zice: pentru mine nu mai este iertare. Problema e: îți vine inima înapoi? Dacă inima ta toată arde de dragul casei Tatălui și de dragul Tatălui, și dacă vii așa convins că numai acolo-i bine, el spune: eu am murit pentru toate păcatele tale. Am făcut posibilă întoarcerea ta. Aceasta, dragii mei, este primul lucru care am vrut să vi-l spun în dimineața aceasta. De fapt, dacă ai vrea un titlu pentru dimineața aceasta, titlul este relația dintre tată și fii. În Evrei capitolul 10, începând cu 4, versetul 4, se citează din Psalmul 40. Și ni se spune că atunci când Domnul Iisus a venit în lume, el a citat din Psalmul 40. Tată, tu mi-ai pregătit un trup. Și eu viu să fac voia ta în trupul acesta. Dar, dacă ne uităm cu atenție la Psalmul 40 și luăm absolut fiecare cuvânt de acolo, observăm următorul lucru. Tată, tu n-ai voit jerfe, n-ai voit arderi de tot, ci mi-ai străpuns urechea. Eu viu să fac voia ta, pentru că tu asta dorești. Rog foarte frumos să fii atent la limbajul folosit de Iisus. Erau sclavi, sclavii evrei, nu puteau fi ținuți în sclavie decât 7 ani. La 7 ani, orice sclav evreu trebuia să fie pus în libertate. Dar erau unii sclavi care ziceau așa: în anii ăștia am trăit ca sclav mai bine decât în sărăcia mea de acasă, de la noi, de la țară. Dacă mă duc înapoi la țară, n-am nimic acolo. Mor de foame. Eu prefer să rămân sclav aici, pentru că aici am un stăpân bun, mă respectă ca om, îmi dă tot ce îmi trebuie. Și sclavul se duce la stăpân și îi spune: știu că vine ziua în care am terminat aici, dar pentru mine e ca și când mă dai afară. Nu mă da afară. Eu vreau să rămân în casa ta, sclav de bună voie. Regula era ca omul să aducă martori și în prezența martorilor să ia un obiect ascuțit și să străpungă lobul urechii, în așa fel încât să rămână, după aceea când se vindecă, să rămână o gaură mare ca să se vadă. Un om cu lobul urechii găurit era un sclav de bună voie. Ni se dă asta ca mentalitatea Domnului Iisus ca fiu. Eu sunt fiul lui tata, dar eu i-am spus lui tata: atitudinea mea față de tine este atitudinea unui sclav. Tu nu ceri să-ți dau jerfe, nu ceri să-ți dau altceva, tu un singur lucru vrei: eu să fac voia ta, și asta înseamnă să fiu sclavul tău. Pentru că dacă îi spui cuiva: în viața asta a mea se face numai voia ta, eu renunț la voia mea, aia înseamnă că te faci sclavul lui. Eu vreau să fiu sclavul tău, spune Domnul Iisus. Și tata mi-a străpuns urechea. Sunt sclav de bună voie. Și faptul acesta că a acceptat voia lui Dumnezeu absolut, faptul ăsta ne-a mântuit pe noi. În această atitudine a Domnului Iisus s-a procurat mântuirea noastră. Domnul Iisus mai adaugă ceva în Luca 17. Băgați de seamă, Domnul Iisus a fost cel care ne-a adus conceptul de fii de Dumnezeu. În Vechiul Testament odată se spune că Dumnezeu e tata poporului Israel. Dar individual nimeni n-ar fi îndrăznit să zică Dumnezeu e tata. Și Domnul Iisus spunea: Dumnezeu e tati, taticu. Relația de intimitate între tata și fiul. Și Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici că intră în relația asta cu Dumnezeu când se nasc din Dumnezeu. Dar în Luca 17 spune, voi știți cum trebuie să vă relatați la Dumnezeu? Gândiți-vă la un sclav care toată ziua a fost la câmp, a arat, a muncit greu, vine seara acasă frânt de oboseală, el n-așteaptă ca stăpânul să zică, măi, ai lucrat destul, șezi la masă că eu te servesc. Nu, stăpânul zice, bun, acum ai terminat la câmp, du-te și pregătește mâncarea, servește-mă la masă. Și după ce face și asta, să nu crezi că stăpânul e obligat cu ceva. De el e proprietatea stăpânului. Și la urmă să nu zici, vezi, Doamne, am lucrat ceva pentru tine. După ce ai făcut tot ce ți-a cerut Dumnezeu, tu să zici, nu sunt decât un sclav netrebnic. Am făcut numai ce trebuia să fac. Mentalitate de sclavi. Băgați de seamă, fii cu mentalitate de sclavi. Învățătura asta ne-o dă Fiul cel Mare, care a zis, Tată, străpunge-mi urechea, eu vreau să fiu sclav de bunăvoie. Acesta e felul meu de a gândi, felul meu de a mă raporta la tine. Așa ne învață Domnul Iisus să ne raportăm la Taticul nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Ești taticul meu, dar ești sfânt. Vie împărăția ta, adică facă-se voia ta în mine cum se face în ceruri. Du-te la Dumnezeu ca la taticul, dar nu uita să te duci cu mentalitatea de sclav. Facă-se voia ta în mine cum se face în cer. După ce am spus-o asta, cred că v-am tăiat tot piuitul. Acum vreau să auziți al treilea lucru fundamental al relaționării noastre cu Dumnezeu. În primul rând, în Matei 10:25, Domnul Iisus spune, Tatăl meu mi-a dat mie toate lucrurile în mâini. Vreau să știți că tot universul lui Tata e al meu. Uite, totul e în mâinile astea. Și când a spus povestea fiilor lui Tata, ne-a spus ceva despre o greșeală fundamentală a fiului mai mare. Tată, eu ți-am slujit toată viața ca un rob. Bine, până aici. Dar tu nu mi-ai dat niciodată măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. Fiul meu, gândești greșit și ai trăit cu o atitudine greșită. Tu nu știi că tot ce am eu e al tău? Dar trebuia să te bucuri dacă vrei să faci o petrecere cu prietenii tăi. Tot ce e aici e al tău. Dar tu nu te bucuri de ce ai. Tot ce are tata e în mâinile fiului. Și în seara în care merge la răstignire, el spune, vă spun toate aceste lucruri, băgați de seamă, el era îngrozit de cruce, era tulburat și încă urma să zică, tată, dacă mi-e groază, depărtează paharul ăsta de la mine. Vă spun toate aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Voi nu știți câtă bucurie e în mine că sunt fiul lui Tata. Tot universul e a meu, e groaznic lucrul la care mă duc, dar vreau să știți că în mine totul clocotește de bucurie și eu vreau să vă las vouă bucuria asta a mea, care e bucurie și acum, bucurie și în momentul în care plec la cruce. În 4 septembrie 1974 am avut percheziție la domiciliu în Ploiești. 7 polițiști au venit și vreo 6 ore au răsturnat casa noastră. Aveam o bibliotecă frumoasă, adusă de prietenii mei de dincolo, carte cu carte. Unul din lucrurile care le-au decis securiștii au fost că îmi confiscă toată biblioteca. M-au așezat la masă, un polițai lua cărți de pe raft, eu trebuia să scriu, găsit la mine la percheziția din 4 octombrie, 1974, și să semnez și puneam dincolo. Un alt polițai le punea în sac și după aia ducea sacul la venul poliției. Voi știți ce aia să-ți dai autograf pe toate cărțile, că ți le confiscă? Cum venea o carte, mă uitam la titlul ei și gemeam. Oh, semnam. Nu după multe cărți a venit o carte cu acest titlu. Bucurie negrăită și strălucită. Cuvintele sunt din 1 Petru 1:8. Voi treceți prin multe necazuri și în necazurile astea voi vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Și erau titlul cu cuvinte mari, subtitlu cu cuvinte mai mici, o întrebare. Deci bucurie negrăită și strălucită, este ea a ta acum? Imediat m-am înălțat, dreptat spatele, parcă atunci a răsărit soarele, atunci am văzut că tot-i lumină. Și am zis, Doamne, dacă nu e a mea acum, nu e a mea niciodată. Fă-o să fie a mea acum. Și din clipa aceea am fost inundat de bucurie și foarte interesant, imediat lucrul următor a fost, m-am adresat scumpei mele soții și am spus, draga mea, domnii sigur au nevoie acum de o cafea. Fă-le o cafea. Și soția imediat s-a dus, a făcut cafea și a venit și i-a servit. Nu cred că au mai fost ei vreodată la o percheziție unde gazda să-i servească. După ce au plecat, zilele următoare a început să mă urmărească bucurie negrăită și strălucită. M-au pus sub arest la domiciliu, dar duminica puteam predica în biserică. De fapt, noi locuiam la sus, la o mansardă, în la biserică. Și am observat 3 lucruri despre bucurie. 1. Neemia 8:10. Bucuria Domnului este tăria voastră. Când ai bucuria lui Dumnezeu în tine, nimeni nu te poate birui. 2 Ioan 15:11, vă spun aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi. Bucuria Domnului Iisus, care e bucurie chiar și când merge la cruce. Și 1 Tesaloniceni 1:6, în mijlocul multor necazuri, voi ați primit Evanghelia cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Bucuria lui Dumnezeu Tatăl, bucuria Domnului Iisus și bucuria Duhului Sfânt. Dacă eu am persoanele din Sfânta Treime, ei sunt bucurie. Numai când îi supăr, întristez pe Duhul Sfânt și pot purta în mine un duh trist. Și dintr-o dată am văzut că toate astea s-o predică pe 3 puncte. Și într-o duminică dimineața am venit la anvon cu predica despre bucuria lui Dumnezeu, bucuria Domnului Iisus, bucuria Duhului Sfânt și invitația la bucurie. Veneau oameni din toată țara cu magnetofoanele și înregistrau ce are de spus omul ăsta care toată săptămâna era la anchetă. Că în fiecare zi eram la anchetă. În duminica aceea seara, când dădeam mâna la urmă, am văzut un frate de la Cluj, prieten din studenție. Nu știu ce m-a apucat, că doar niciun păstor nu face așa ceva, ci un predicator. L-am întrebat, cum ți-a plăcut mesajul de astăzi? La așa întrebare așa răspuns. Ce drept să spun, Iosif, habar n-am ce ai predicat astăzi. Vreau să spun altceva. Eu, știind unde ai fost toată săptămâna, am venit aici numai să văd cum arată un asemenea om. Mă așteptam să văd o epavă. Cel puțin un om obosit. Dar azi dimineață, când ai venit la anvon, așa ai început să tuni și să fulgeri despre bucurie și se vedea pe fața ta bucuria. Și atunci mi-am zis, stai puțin, dacă un om care toată săptămâna a fost unde a fost omul ăsta, duminica vine și predică despre bucurie, înseamnă că e reală. Dă-mi-o, Doamne, și mie. Nu știu ce ai mai predicat altceva. Eu cu asta mă duc. Dragii mei, avem multe necazuri. Învățați-vă să vedeți câte lucruri aveți. Tata a pus în mâinile mele totul. Mă duc să mă răstignesc. E groaznic. Dar eu sunt șeful Universului. Mâine voi sta cu Dumnezeu în slavă. Bucurie! Că oamenii sticăloși, că oamenii mă dezamăgesc, că unii mă trădează, că nu-s lucrurile cum aș vrea, eu așa-i. Dar cine îmi poate lua bucuria lui Dumnezeu, bucuria Domnului Iisus și bucuria Duhului Sfânt? Eu trăiesc în bucuria aceasta pentru că abia aștept când zice, ai stat destul acolo, hai, intră în bucuria stăpânului tău. Cea mai extraordinară invitație care o poți auzi. Intră în bucuria lui Dumnezeu. Asta e părtășia cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu se finalizează acolo când mi se spune intră în bucuria infinită a Sfintei Treimi. Apocalips 22:4 sunt cele mai extraordinare cuvinte care există. Ei vor vedea fața Lui. Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers. Când vezi frumusețe, rămâi în extaz. Când vom vedea fața lui Dumnezeu, vom vedea cei mai frumos în univers. Imaginați-vă extazul acela. Niște teologi din Evul Mediu au spus the beatific vision. Vederea care te va face absolut fericit. Când îl voi vedea așa cum este, nu mai trebuie nimic și frumusețea aia se va imprima în mine și dintr-o dată mă voi trezi că frumusețea lui e și în mine. Și în tine, și în tine. Și toți ne vom uita și toți vom vedea chipul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Te voi recunoaște că ceva îmi va spune că tu ești ăla de ce te-am văzut la Timișoara, dar te voi vedea că ești frumos ca Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu se va imprima în tine acolo. Vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Și acum auziți. Dumnezeu și Domnul Iisus pe tron, robii Lui îi vor sluji. Noi suntem fii ai Lui Dumnezeu. Noi vom avea pe noi frumusețea Lui Dumnezeu, dar așa acolo noi vom avea mentalitatea care ne-a învățat Domnul Iisus, robii Lui. Și acolo voi zice, Tată, înfrumusețat cu frumusețea ta, plin de bucuria ta, sunt la dispoziția ta. Oriunde mă pui în acest cosmos, tu să știi că eu am dezvoltat mentalitatea asta, nu voi face decât voia ta. Nu voi mai ieși din voia ta. Pentru că m-am consolidat în această atitudine care m-a învățat fratele meu mai mare, care în același timp e Domnul meu și Dumnezeul meu. Așadar, în încheierea acestei dimineți și acestei săptămâni, eu nu știu prin câte murdării te-ai tăvălit tu până acum. Știu că sunt aici oameni care au luat-o razna. Unii mi-ați chiar spus voi. Știu că unii sau unele când au plecat de acasă au ajuns și să facă trotuar. Sau în Viena, sau în Roma, sau pe unde ai fost. Știu că sunt și din aceia care, băieți care s-au prostituat, în felul în care se prostituează băieții. Știu că ați trecut prin toate formele de corupție. Știu și știe Dumnezeu mai bine. De aceea mi-a dat să vă vorbesc despre până unde merge dragostea lui Dumnezeu. Cât de departe sau cât de adânc. Corrie ten Boom a fost o olandeză care a ieșit din lagărele de concentrare ca o sfântă. Și într-una din predicile ei adresate unor căzuți a spus, indiferent cât de adânc ai căzut, uită-te în jos, pentru că sub tine vei vedea două mâini străpunse de cuie, încleștate ca să te ridice sus. Indiferent cât de adânc ai căzut, mâinile alea-s dedesubt. Au ajuns până acolo să te ridice. În dimineața asta, Dumnezeu vrea să facă un nou început cu tine. Să zic, acest fiu al meu era mort, dar a venit cu toată inima acasă și eu i-am pus inelul de fiu sau de fiică în deget. A înviat, mi-am recăpătat fiul. Așadar, haideți să plecăm capetele chiar acum. Din viață de păcat, din viață de fiu risipitor, tata acela minunat te cheamă înapoi acasă. Indiferent dacă tu te-ai botezat într-o zi și te-ai convertit atunci, tu știi cum ai luat-o razna. Acum toată lumea se roagă și rog ca toată lumea să rămână în rugăciunea asta. Fie că abia acum, pentru prima dată, ai înțeles la ce te cheamă Dumnezeu și vrei să te dăruiești Lui, pentru prima dată să devii copilul Lui. Fie că ai luat o razna și te-ai pângărit, și ai nevoie de o nouă spălare și ai nevoie de o nouă împăcare cu Dumnezeu. Indiferent cum ești, dar simți că în săptămâna asta ai făcut o nouă predare lui Dumnezeu pentru adevărată sfințenie și ai luat hotărârea să urci pe Everestul sfințeniei. Dacă ai luat hotărârea asta, acum arată-o cu o ridicare de mână. Viu la Dumnezeu prima dată, sau mă întorc din murdăria păcatului, sau iau decizia urcării pe Everestul Sfințeniei, ridică mâna sus acum cu curaj și spune, eu sunt acesta. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu, voi lăsați mâinile jos și dacă mai este cineva la care îi pare rău că n-a făcut-o, care vrea să facă început cu Dumnezeu acum, ridică și tu mâna sus acum. Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul pentru toate mâinile care țâșnesc sus. Aci s-au mântuit suflete, au fost recuperate vieți. Aici s-a făcut un nou început cu Dumnezeu. Mai întreb o dată, poate mai e vreunul la care îi pare rău că n-am făcut-o. Ridică și tu mâna sus acum, spune, și eu, și eu. Slavă lui Dumnezeu pentru alte mâini ridicate sus. Lăsați mâna jos. Da, rămâneți în rugăciune. Mulțumim, Doamne, că atât de mult ne iubești. Mulțumim că ai luat toată murdăria noastră în tine și mulțumim că ai avut atâta răbdare pentru noi. Mulțumim că ne-ai primit. Mulțumim că putem face astăzi un nou început cu tine. Mulțumim că ne-ai spălat și acum suntem curați. Te invităm în noi, umple-ne de tine, umple-ne de tine, Doamne Iisuse, umple-ne de tine, Duhule Sfânt. Vrem să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vrem. Mulțumim că vii. Învață-ne că totul e bucurie. Totul e bucurie pentru că Tata a spus să cânte muzicile, să cânte cerul întreg, că e bucurie pentru un păcătos care s-a întors acasă. Muzicile cerului cântă acum pentru mine. Lasă-te inundat de bucuria cerului. Mărire ție, Doamne, și mergem de aici, hotărât să urcăm pe Everestul Sfințeniei și să nu ne mai oprim niciodată, pentru că Tu ne dai și voința și înfăptuirea. Amin. Rog să ridicați fața sus. Ia foarte serios acest nou început. Bine-i să-i spui cuiva ce hotărâre ai luat. Ia-ți grup de părtășie sau măcar unul cu care să întărești, să consolidezi hotărârea aceasta. Mâine dimineață o vei uita. Reia părtășia cu Dumnezeu așa cum te-am învățat, pentru că ea trebuie înnoită în fiecare zi. Acum mai cântăm ceva? Haideți! Vom cânta împreună cu ei și ne vom pregăti să stăm împreună la masa Domnului. La masa Domnului invităm pe toți aceia care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Cei care încă n-au făcut botezul nou testamental, îi rugăm să aștepte până îl vor face. Asta e rânduiala noastră, că la masa Domnului vin aceia care l-au primit ca mântuitor și l-au mărturisit public în apa botezului. Dacă te simți că ai fost pângărit și acum ai fost iertat, vino la masa Domnului. Nu mai lăsa nicio opreliște între tine și Domnul care te invită la masa Lui. Câteva lucruri despre cina Domnului, foarte pe scurt. În ortodoxie se crede că preotul, rostind anumite cuvinte, transformă pâinea în trupul Domnului și vinul în sângele Lui. Asta se numește transubstanțiere. Noi nu credem așa ceva pentru că nu avem bază biblică pentru așa ceva și mai ales că ei continuă și zic, noi jertfim din nou pe Domnul Iisus pe masă, noi îl creiem aici, apoi îl jertfim aici și după aia îl dăm oamenilor. Nu există nicăieri în Scriptură o asemenea învățătură. La polul celălalt, în unele adunări de ale noastre se spune, la cina Domnului nu se întâmplă nimic decât că ne amintim de moartea Domnului. Asta e tot. Un act de pomenire a Domnului Iisus. Dar nu se întâmplă nimic. Și o facem pentru că ne-a poruncit să o facem. Ne aducem aminte. Cu asta au golit actul cinei Domnului de orice conținut spiritual. Acum, undeva la mijloc e adevărul. Apostolul Pavel, vorbind de cina Domnului, pune întrebarea. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul Domnului? Care e răspunsul? Ba da! Paharul pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele Domnului? Ba da! Cum să înțelegem asta? În primul rând vreau să Știm că Domnul Iisus a vorbit despre a-L mânca și a-L bea, nu numai la cina Domnului. A vorbit și în Ioan capitolul 6. Cine nu mă mănâncă pe mine și nu mă bea pe mine, n-are parte cu mine. De multe ori dimineața în zori, flămând după El, eu spun, mi-e foame de tine și mi-e sete de tine ca la un cerb după izvorul de apă. Și viu la tine și te mănânc și te beau. Și mă reumplu cu Domnul Iisus. Și lucrul ăsta îl fac și la cina Domnului. Pâinea doar îmi ilustrează. Văd mai bine cum se frânge Domnul Iisus în locul meu. Paharul îmi face să vizualizez sângele Lui. Dar ele rămân ce sunt. Dar ele sunt mijloace, dacă vreți, audio-vizuale. Audio pentru că vorbesc și explic și vizuale pentru că vedeți. Cina Domnului a fost concepută de Domnul Iisus ca aici să-mi aduc aminte și să particip din nou la actul acesta prin care eu îi spun, așa cum trupul meu asimilează această pâine, eu pe plan spiritual te mănânc pe tine. Și așa cum acest trupul meu asimilează acest vin sau must, ce-a fi, eu pe plan spiritual te asimilez pe tine. Apostolul Pavel zice că să deosebim trupul Domnului. Eu cred că tocmai asta e deosebirea. Pâinea nu-i trupul Domnului, dar eu mă împărtășesc cu trupul Domnului. Vinul nu-i sângele Domnului, dar eu mă împărtășesc cu sângele Domnului. Cele două rămân ce sunt, dar aici sunt invitat de Domnul Iisus la masa Lui, pentru că El vrea să-L mănânc și să-L beau. O fac singur acasă și îl mănânc și îl beau pentru că el e hrana mea adevărată. Dar o fac mult mai plenar și mai profund odată cu toată biserica la masa lui. În esență însă e același lucru. În felul acesta, deci, dragii mei, îndrăzniți să trăiți aici o întâlnire cu Domnul Iisus cel viu, îndrăzniți să-L lăsați să vină în voi, să-L mâncați și să-L beți. Și ce facem noi doar vă facilitează trăirea aceasta. Rog pe frate să vină acum în față și rog pe fratele Petrică să Bulica să vină să se roage pentru pâine.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tău cel prea iubit, care din dragoste pentru Tine, din ascultare pentru Tine și din dragoste pentru noi, a fost gata să vină jos pe pământ, să ia chip de rob, să se facă asemenea oamenilor, să se îmbrace într-un trup omenesc, pentru ca apoi să sufere și să moară pentru noi. Doamne, acum când vom participa la masa Ta și vom lua din pâinea aceasta, care simbolizează trupul Tău, Te rugăm să ne ajuți pe fiecare dintre noi să prețuim ceea ce ai făcut, să ținem recunoscători și mulțumitori. Îți mulțumim că în trupul Tău Tu ai fost gata să suferi și să mori pentru noi. Ajută-ne pe fiecare dintre noi că atunci când vom lua din pâinea aceasta să proclamăm că ne amintim, că apreciem ceea ce ai făcut pentru noi și că suntem gata să trăim în ascultare de Tine și să mergem pe urmele Tale până la sfârșitul vieții noastre. Amin.
Domnul Iisus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine, a frânt-o și a zis așa, se frânge trupul meu. Acesta e trupul meu, voi să vedeți aici trupul meu care se frânge pentru voi așa. Fiecare luăm bucățica și păstrăm să o luăm împreună. În unele locuri se obișnuiește să-l mănânci cum o iei, noi o păstrăm ca să o luăm odată cu toții. Deci, cei care vă apropiați de masa Domnului, luați bucățica și o păstrați în mână. Și acum fii atent, fii tare atent. În timpul ăsta, în gând, în duh, noi mergem la Calvar. Scopul mesei Domnului este să ne aducem aminte de Domnul Iisus pe cruce. Stăm în fața Lui acolo pe cruce și vorbim cu El. Și spunem așa, acum înțeleg în toată profunzimea ce ai făcut tu acolo pe cruce. Pe cruce aceea trebuia să stau eu. Dar tu m-ai iubit și te-ai dat pe tine pentru mine. M-ai dat deoparte și te-ai așezat în locul meu. Doamne Iisuse, cât de mult m-ai iubit tu pe mine? Pentru că m-ai vrut înapoi la Dumnezeu. Pentru că m-ai vrut din nou în familia lui Dumnezeu. Pentru că mă vrei să fiu fratele tău în veșnicie. Doamne Iisuse, pentru că Tu ai făcut atâta pentru mine, eu îți răspund dăruindu-mă pe mine ție. De azi înainte eu nu mi-ai aparțin. Prin ce faci Tu acolo pe cruce, Tu m-ai cumpărat. Te rog frumos, aci în fața mesei tale eu spun, eu nu mai sunt al meu. Încă o dată te rog, vino în ființa mea și fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să fii modelul meu. Vreau să trăiesc cum ai trăit tu. Vreau să gândesc cum ai gândit tu. Și voi lua toate învățăturile tale, pentru că tu ești învățătorul meu. Și voi trăi după învățăturile tale, pentru că te iubesc, vreau să-ți ascult învățăturile. Din dragoste pentru tine, vreau să trăiesc după învățătura ta, după poruncile tale. La cina Domnului fă-ți obiceiul să stai de vorbă așa cu Domnul Iisus. Și acum continuă, tu ești acolo pe Calvar. Îl ai în față pe Iisus. Spune-i ce simți tu. Spune-i ce hotărâre ai luat tu în zilele astea. Pecetluiește-le acum sub cruce. Cina Domnului este o ocazie de a sta așa de vorbă cu Cel ce a stat pe cruce în locul meu. Trăiește în cea mai mare profunzime clipa aceasta și nu te sfii să zici, mi-e foame de tine. Mi-e foame de tine pentru că tu ești adevărata mea hrană și așa cum trupul meu va asimila bucățica aceasta, eu mă hrănesc cu tine. Eu te asimilez pe tine în mine. Nu te sfii să o faci pentru că El îți spune, dacă nu mă mănânci și dacă nu mă bei, n-ai parte cu mine. Acesta e un alt mod de a zice, mă fac una cu Iisus. El să mă pătrundă în toată ființa și noi să fim una, eu în El și El în mine. Actul acesta ne facilitează o nouă recuplare cu El. Ne ridicăm în picioare și l-auzim pe Domnul Iisus zicând, acesta este trupul meu care s-a frânt pentru voi, luați, mâncați. Tot astfel, după cină, Domnul Iisus a luat un pahar. Tot astfel indică că atunci s-a rugat din nou. A mulțumit lui Dumnezeu pentru ce? A mulțumit lui Dumnezeu că îl trimite să fie răstignit. Băgați de seamă, când El a mulțumit pentru pâine și pentru vin, El a mulțumit că trupul lui se va frânge și sângele lui se va vărsa. A mulțumit lui Dumnezeu că, nefiind nicio altă cale pentru mântuirea noastră, El este calea. Dacă El a mulțumit, cât de mult va trebui să mulțumim noi? Rog pe fratele Iuliu Centea să vină și să mulțumească pentru pahar.
Tatăl nostru, îți mulțumim pentru acest pahar, îți mulțumim pentru acest rod al viței, îți mulțumim pentru sângele Tău. Chiar și în această epistolă pe care am studiat în această săptămână, se vorbește despre sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Mulțumim pentru jertfa Ta, mulțumim că a fost o jertfă voluntară, mulțumesc că Tu ți-ai vărsat sângele de bunăvoie. Mulțumesc că n-a fost o acțiune conjuncturală, și a fost una din toată inima și a fost darul Tău pentru noi. Doamne, ne vom împărtăși cu acest rod al viței care reprezintă pentru noi, ne aduce aminte de sângele Tău. Ne vom împărtăși cu toată inima noastră și cu toată mulțumirea noastră. Și fiindcă Tu ne-ai iubit, vrem să fie această împărtășire și un gest al iubirii noastre față de Tine.
Amin. Amin. Ocupăm loc. Încă o dată, în loc de muzică, să fie rugăciune. Păstrăm paharul ca să luăm toți odată. Deci luăm, păstrăm și apoi stăm pe calvară. Stăm acolo sub crucea Domnului Iisus, unde sângele Lui se varsă strop cu strop. Până când n-a mai rămas nimic, când lancea i-a tăiat pieptul, a mai rămas puțin strop acolo, care a curs atunci. Tot sângele lui s-a vărsat pentru noi. Acum aici, Domnul Iisus vine să ni se dea nouă. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Doamne Iisuse. Tu ești apa vieții. Tu ești adevărata mea băutură. Eu acum te beau. Și paharul acesta doar mă ajută să conceptualizez, să vizualizez, să-mi materializez realitatea aceasta spirituală, că tu mi te dăruiești mie ca apa vieții. Mulțumesc că mă înveți că unirea noastră e reală. Tu mi te dai mie, eu mă dau ție. Tu vii în mine, eu viu în tine. Ne întrepătrundem. E un act aici pe care poate nu l-am mai trăit așa niciodată, dar îți mulțumesc că acum mă înveți să o fac. Să-mi conștientizez că pe plan spiritual tu mi te dai mie și eu te beau și eu mă dau ție și tu mă sorbi în tine și eu sunt în Hristos și Hristos este în mine. Prin urmare, lucrurile acestea nu sunt vorbe. Sunt realități spirituale pe care le trăiești în clipa aceasta. Îndrăznește să-i le spui lui. Tu, cel care ai stat pe cruce pentru mine, care ți-ai vărsat sângele pentru mine, ce minune mare că eu te pot bea ca apa vieții. Ce minune mare că mă pot stâmpăra de tine. Ești real, Doamne Iisuse, ești viu. Toate acestea nu sunt doar vorbe, ci așa cum ai învățat în Ioan 6, cuvintele mele sunt duh și viață. Cuvintele Domnului Iisus de a-L mânca și de a-L bea, la alea se referă ele. Cuvintele mele sunt duh și viață. Mulțumesc, Doamne, că aceste cuvinte despre trupul Tău și despre sângele Tău sunt duh și viață. Au realitate spirituală. Sunt obiective. Mulțumesc că mă înveți să trăiesc această unire cu tine, această unire a ta cu mine, pentru că tu vii la mine, tu mi te oferi. Domnul Iisus a luat un pahar și ne ridicăm în onoarea Domnului Iisus. Acest pahar este sângele meu, sângele legământului celui nou, sângele cu care vă leg de mine și cu care mă leg de voi, sângele pe care l-am vărsat ca să vă spăl în el păcatele. Sunteți curați. V-am spălat în sângele meu. Și sângele meu e o adevărată băutură. Adăpați-vă din mine. Beți toți din el. Doamne, ce momente sfinte! Toată săptămâna aceasta ne-ai învățat despre modul în care vii tu la noi prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt și ne naști din tine și ne faci una cu tine ca noi să fim în Dumnezeu și Dumnezeu să fie în noi. Domnul Iisus să fie în noi și noi în Domnul Iisus. Duhul Sfânt să fie în noi și noi să fim în Duhul. Mulțumim pentru realitatea aceasta pe care acum ne-a ilustrat-o prin frângerea pâinii și prin pahar. Și mulțumim că am trăit realmente aceste realități prin care Tu ni te-ai dăruit și noi te-am mâncat și te-am băut, prin care ne-am umplut de Tine și ne-am hrănit cu Tine și ne-am adăpat cu Tine. Mulțumim că am intrat în relația aceasta intimă cu Sfânta Treime. Mulțumim că suntem în parteneriat cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat referitor la această trăire în parteneriat. Mulțumim și te rugăm, Doamne, fă ca lucrurile acestea să fie reale acum în noi, dar să devină și mai reale când sosim acasă. Mâine, poimâine, când trăim viața noastră, să ne aducem aminte de întâlnirile cu Tine și la acele întâlniri să Te mâncăm din nou și să Te bem din nou și să consolidăm relația noastră cu Tine. Mulțumim pentru săptămâna aceasta, mulțumim pentru toți cei care ne-au slujit și ne-au învățat. Mulțumim pentru biserica aceasta și pentru tot ce au făcut ei pentru noi, de la păstori până la portari și la bucătărese și la ceilalți care au avut grijă ca să ne simțim bine. Doamne, răsplătește-le! Doamne, binecuvintează-i pe toți! Te rugăm, însoțește-ne acum spre casă, ocrotește-ne pe cale. Binecuvintează adunările din care facem parte și dacă n-avem una, nu ne lăsa până nu ne găsim o adunare din care să facem parte, trupul Tău vizibil în care să fim o parte. Binecuvintează-ne deci, însoțește-ne, fă-ne sfinți așa cum ești Tu sfânt, umple-ne de Tine și împlinește în noi planurile Tale cerești, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu noi cu toți. Amin.